Hæstvirtur forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum nr. 144/1994 um ársreikninga með síðari breytingum. Með frumvarpi þessu eru lagðar til leiðréttingar á lögum nr. 144/1994 um ársreikninga áður en að lögin verða endurútgefin, samanber aðra málsgrein 75. grein laga nr. 45/2005 um breytingu á lögum nr. 144/1994. Við undirbúning á umræddri endurútgáfu hefur komið í ljós að röng málsgrein var felld niður með lögum nr. 45/2005. Ennfremur komið í ljós að vísanir milli lagagreina voru ekki að öllu leyti réttar. Er frumvarpi þessu ætlað að leiðrétta framangreint áður en lögin verða endurútgefin. Jafnframt er í 5. grein frumvarpsins tekin upp 74. grein laga nr. 45/2005 til þess að það ákvæði komi inn í endurútgáfu laganna sem mælt er fyrir um að nýju í annarri málsgrein 6. greinar frumvarpsins. Virðulegi forseti, ég legg til að frumvarpi þessu verði vísað til háttvirtrar efnahags- og viðskiptanefndar og til annarrar umræðu að aflokinni þessari umræðu.